Marcos Kapitulo 12. Ngan nagimang raw Hesus sa ira pinaagi hin mga pananglitan.
May adahad to tao nga nagumahin ubas. Ginalad niya ini nga uma. Ginukaban para hin mulino hin pagpii hin ubas. Ngan gintindugan hin hitaas nga lantawan. Ginpaagsahan ini niya hin mga saop. Ngan lin makatiya ngadto hin hirayo nga dapit. Han pagabot na han panahon hin panguhan ubas. Ginpakadto niya han mga saop in usanga uripon hin pagkuhan iya bahin. Kundi gindakop ngan ginbalbag han mga saop an uripon, ngan ginpauli nga waray dara. Ngan nagsugo ang tag iya hin lain nga uripon, kundi ginbalbag iya ha ulo. Ngan ginpakaluhan pa han mga saop. Nagsugo ang tag iya hin lain pa nga uripon, ngan ginpatay hiya nira. Amo gihapon ang ginbuhat nira han iba pa nga mga uripon, nga ginpadarahan tag iya. May haira ginbalbag ngan may ginpatay. An pinaura nga anak hantag iya, amo nalaan nahibilin nga angay masugo. Sanglit hakatapusan, ginpakatunihan mga saupan iya anak, kay nagunahuna hiya nga tatahurun gud nira. Kundi nagsarabot ang mga saup nga nagsiring, amo ini an anak hantag iya, tana, pataya tahiya, basi maato na numa. Sanglit gindakop nira ang anak, ginpatay ngan ginlabog hagawasan urubasan. Niyan, anuman ang bubuhaton ng tag-iyahan uma. Nagpakiana Yesus, makatuyangan pamamatayon adto nga mga tao, nga nitatapon niyan umaha iba nga mga saop. Waray ba niyo mabasa ini nga kasuratan? An bato nga ginsalikwayhan mga magtirindog nga waray gamit, amulogod an importante kaupay nga bato. Ginbuhat inihan Ginoo, pagkaurusahong gud hini nga buhat.
Nagtinguha pagdakop ka ni Jesus ang mga panguluhan mga Hudiyo, kay nakasabot hira nga hira ang gintatadong hini nga pananglitan. Kundi, tungod ang kadlok nirang kadam-an, ginpabayan na lahiya nga nagkalakat hira. May ginsugo nga mga Pariseo nga mga sakop ni Herodes hin pagkadto kan Hesus hin pagbitik ha iya pinaagihin mga pakiana. Din maupira ha iya nga nagsiring.
Magturot do, maaram kami nga tangkod kahin pagtutdo han kamatuuran. Diri ka nagtatagad han ginhuhuna-huna han mga tao. Kay waray mo pinalabiha ira, kundi nagtututdo kalahan kamatuuran may tungod han kaburutun han Diyos para han tao. Sumati daw kami, supak bahaton balaod ang pagbayad hin buhis nga tuhan imperador han Roma, mabayad ba kami o diri?
Kundi insabtan ni Jesus an ira tuyo hin pagbitik ka iya, ngan binmaton hiya.
Kay ano, nga gimbibitik ako niyo, ikadi in usang nga kwarta nga salapi, ngan pakita ako.
Gindad an hiyan nira hin usa ka salapi, ngan nagpakiana hi Jesus.
Kanay ini bayhon, ngan ngaran, ngan napapatik didahini nga kwarta.
Kanan, Emperador.
Binmaton hira. Sanglit nagsiring Jesus.
Kon amo ito, ihatag ha Emperador an kanan Emperador, ngan ihatag man sa Diyos an kanan Diyos.
Ngan durugod an pagipausa nira ha iya. May mga Saduceo nga din maop kan Hesus. Amo inhira ang nasiring nga waray pagkabanhaw. Nagsiring hira.
Magturot do, nagsurat hi Moises hini nga balaod tungod haamon. Kung mamatay inbana nga waray anak, kinahanglan asawahon han iya manghud ang nabalo nga babaye. Basihira mga anak hangaran han namatay. Niyan, may adahad to pito nga magburog to nga kalalakinan. Nangasawa ang gimamagurangi, kundi namatay hiya nga waray anak. Pinangasawa han sunod niya nga manghod ang nabalo, kundi namatay liwat ini nga manghod nga waray anak gihapon. Amo liwat ang nahinabuhan ikatulo nga bugto, nganhan nga tanan nga kabugtuan. Nakasawahad to nga usa nga babayi ang pito nga magburugto, nga nagkamatay nga waray anak. Hakatapusan, namatay man ang babayi. Niyan haadlaw han pagkabanhaw, kung buhin na liwat hirangatanan, hinuman hairan magiging asawa hadto nga babaye, kay nakasawa man hirangatanan haiya.
Nagbato ni Jesus sa ira.
Pagkasayop niyo, maaram ba kamo kay ano? Tungod kay waray kamo makasabot han kasuratan o han gahuman Diyos. Waray na pangasawa ha panahon han pagkabanhaw, kay masusugad na han mga anghel halangit ang mga tao. Niyan, may tungod han pagkabanhaw, waray ba niyo mabasa basahan ni Moises ang bahin mahitungod han naglalaga nga tanong? Iginsurat dito nga nagsiring ang Diyos kan Moises, amo ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, ngan ang Diyos ni Jacob. Kariyag Sigmund hini nga amo hiya ang Diyos han mga buhi, direhan mga minatay, pagkasayop gud niyo.
Nakadtoin magturot duhang balaod nga nakabatihan ira Hirohimang raw. Nakita niya nga maupay ang kabato ni Jesus han mga Saduseyo, sanglit din maupiyahin pagpagiana.
Ano nga sugo ang gidadakoy han nga tanan?
Nga nagbaton ni Jesus.
Amo ini ang gidadakoy han nga tanan. Pamati Israel, ang Ginoo nga aton Diyos, amo gud lahiya ang Ginoo. Kinahanglan higugmaon mo ang Ginoo nga imo Diyos, habugos mo nga kasing-kasing, habugos mo nga kalag, habugos mo nga hunahuna, ngan habugos mo nga kusog. Ngan amo ini ang sunod nga gidadakoy, kinahanglan higugmaon mo ang imo ikasitawo, suga dai mo nga haw. Waray na iba nga sugo nga malabaw hini nga duha.
Nagsiring ka ni Jesus ang magturot duhang balaod.
Maupay nga imo kaasoy magturot do. Matuod gud sumalahan imo siring. Nga ang Ginoo gudla ang Dios ngan waray na iba labot ha iya. Sanglit kinahanglan humigugmahan Dios ang tao habugos niya nga kasing-kasing. Habugos niya nga unahuna. Ngan habugos niya nga kusog. Ngan kinahanglan humigugmahiya han iya igkasitaw sugad ha iya kalugaringon. Labaw hing kamapulsanon ang pagtuman ini nga duha nga mga sugo, kahimpaghala din mga hayop, nganin iba nga mga halad ngadto sa Dios, dida ha altar.
Nasabtan ni Jesus ang kamaupay han iya baton, sanglit ginsiring inhiyan niya.
Diri ka nahirayo han ginhadian han Diyos.
Katapos ini waray na may nagpasipara hinpagpakianakan Jesus. Samtang nagtutot do Jesus dito ha templo, nagpakianahiya.
Ano hinpakasiringhan mga magturot do hambalaod nga tuli ni David an Mesiyas? Ginaghat ni David an Espiritu Santo hinpagsiring. Nagsiring an Ginoo ngadtohan akon Ginoo. Lingkod din ha akon tuo, tob-tob nga mahibutang ko an imo mga kaaway ha ilarumhan imo mga tiil. Nagtawag ha iya nga Ginoo hi David nga haw. Sanglit uunanhon man nga magintuli ni David an Mesiyas.
Namati ka ni Sus nga malipayon an kadam-an nga mga tawo. Samtang nagtutot duhiya ha ira, nagsiring hiya.
Pagikmat kamo han mga magturot duhan balaod nga karuyag magsuduy-suduy nga higlawig an ira mga bado. Ngan karuyag nga yukboan hira hinpagtahod didto ha tabuan. Napili hira han siyahan nga mga lingkuran ha mga sinaguga. Ngan han gimaupay nga mga dapit ha mga kumbiti. Nasingabot hira han mga balo nga kababayinan. Ngan gintitikasan ininira han ira mga katigayunan. Ngan katapos napasangil hira pamatbat hinhiglaba nga mga pangadion. Darudako pangasirot an ira kakarawaton.
Samtang nalingkod Isus hirani han surudlan han halad nga salapi dito ha templo, nakita niya ang paghulog han mga tao han ira kwarta. Hinmulog hindamo nga kwarta indamo nga mga riko. Ngan inmabut inkablas nga balo nga babaye. Ngan hinmulog hinduha kasinsilyo nga bali usala kasintabo. Gintirok ni Jesus san iya mga tinunan nga nagsiring haira.
So sumatan ko kamo, naghatag hindaruda mo ini nga kablas nga balo kay haira nga tanan. Kay naghatag hira han salinla han ira mga manggad. Kundi hiya, bisan kong kablas, naghatag han nga tanan nga iya kinabubuhian.